Eta astelenero egiten dugun moduan gaur ere literaturari tarte bat egingo diogu, literaturari baino liburuei. Eta gaur Iban Jimenez Iruñako kazetariaren Korralito Foral liburuaz arituko gara, Nafarroan gaur egun gertatzen dena azaltzeko ia 100 urte egin behar izan ditu gibelera kazetari Nafarrak eta Gerra Zibil garaiaren aipatu du bere liburuan, bertan argitu beharrekoak gaur egunekoa ulertzeko. Eta horrela, Korralito Foral liburuan azaltzen da nork duen gaur egun benetazko boterea Nafarroan eta zeintzuk diren Nafarroak kudeatu duten familia gutxi horiek eta garrantzitsuena nola eskuratu duten botere hori guztia. Egunon, Iban?
Egunon, bai.
Bueno, esan bezala, zure liburuan, ba, Nafarroa gaur egun landu bai, baina atzera egin behar izan duzu hori guztia azaltzeko, eta hor, familia gutxi batzuen izenak agertzen dira, beraiek kudeatu baitute historikoki gure herria. Zer da, zure ustez, edo nola labur bilduko zuk, zure liburuaren tesia, edo Nafarroan gertatutakoa behintzat?
Bai, bueno, lehenik eta behin nik kazetaria naiz, ez historialaria, eta nik nahi nuena zen, orain aldeari buruz idaztea, baina klaro, orain zer gertatzen ari den ongi ulertzeko, ba, beharrezkoa zen iraganera joatea, orduan, bueno, pues, ikusi nuen nire burua historialari moduan edo, eta ez dakit nola, atera naiz ataka horretatik, baina tira, gero ja, ba, orain aldira itzuli naiz, eta hori zen nire lehendabiziko asmoa. Eta gero, gau, liburu baten definizioa ni egilia izan ez, ni ustez bada txiste bat edo, pues igual azalezina den edo la, nahiko arraroa da, pues gure edo nire liburuaren definizio bat ematea, eta horregatik orain dela gutxi irakurle batek emandakoa emango dizuet zuei baita ere, oso nahi duditu zait, eta ni ez naizka gai hain ongi definitzeko. Eta bada, Korralito Forala da egitura bat, ba, gure gurasoen nagusiek edo jefeek egindakoa, ba, euren semeak, gure semeen jefeak segitzeko. Ez dakit ongi azaldu duan edo lertu den, baina oso zehatza iruditu zait, eta horregatik erabiltzen dut hemendik aurrera.
Ba, adibide ona, begira, aipatu nahi nizun ere, dela hilabete batzuk kaleratu zenun liburu bat, argi dago, ba, izena, abizena unitzen maten dituzula, nire ustez behintzat ezkutuan zeuden kontua unitze argitzen direla liburu honetan, zein erreakzio gehiago jaso duzu irakurlearen aldetik, ez? Behar bada, nik usteet, bueno, ni pertsonalki adibidez irakurri berri dut liburua, talde batetik bai, ba, ez dakit, eskandalizatu xamar geratu naizela zu kontatutakoarekin, baina bertzetik ere sortu zait etxipen sentimendu bat, ez? Erran ez bezala, ez dakit zerbait egin daiteken hau guztia aldatzeko.
Bai, kontua da, erreakzio ezberdinak jaso izan ditut Nafarroan edo Nafarroatik kanpo, ez? Eta Nafarroan adibidez, jende askok esan dit, hori horrela zela bagenekien nolabait, baina claro, gauza bat bestearen atzetik idaztea, orden jakin batean adibide batzuk ematean edo hola, nik uste dut argiago geratzen dela, hemen Nafarroan iaia denok ezagutzen genuen egitura bat, ez? Nolabait esategatik liburu hau airean zegoen, ez? Eta nik kaiola batean sartu dut, eta orain ja, pues denok ikus dezakegu zer dagoen kaiola horren barruan, ez? Nik banituen hainbat zori hor airean suelto eta nire buruan bueltaka, ez nekien nola sartu kaiola batean, eta el Korralito Foral liburua bada azken finean hori, ez? Txori hoiek kaiola batean sartzeko alegina, ez? Eta bueno, ez dakit arrakasta izan duan ala ez, baina behintzat saiakera hori ba fijo geratu da liburu batean, hori alde batetik. Eta Nafarrotik kanpo, egia da, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, Aragon ere bai, badago jende asko esaten didana, ba, etxipen sentimendu hori, ez? Edo eskandalizatuak, edo, ez? Digo, bueno, hemen gertatzen dena Nafarroan, pues, seguraski beste leku askotan edo gehienetan gertatzen den gauza bera da. Beste izena bizenekin, beste bilakaera historikoa, nahi baldin baduzu, zehaztapen ezberdinak, baina azken finean, hau da, klase borroka, ez? Dirua, betiko poltsikoetan segitzeko egitura bat, el Corralito Foral. Eta, bueno, pues hemen Nafarroan horrela dago antolatuta, baina beste leku gehienetan edo guztietan beste era batean antolatuta dago edo agian oso era antzekoan, ez? Orduan, bueno, bi erreakzio ezberdinak jaso izan ditut eta ez nuen espero hori, ez?
Bueno, aipatu dugu, nola bermatu duten boterea familia gutxi batzuek, bai, beraien momentuan bizitzen denean, baita oinordekoei ere, baina kaso, bueno, pixkat gehiago argitzeko batez ere entzuleak liburu hau zertaz joakiden, edo zer gai lantzen duen, bueno, ba, nola baitere azaltzeko, errango dugu, hainbat familiaren izenak errepikatzen direla Nafarroako historian, uarte, taberna, balestena, uranga, aipatzen dituzu, zure uste zen familia da? Nafarroan gertatu dena, hobekin islatzen duen abizena, eta zergatik, adibide bat jartzearen?
Adibide bat besterik ez. Bueno, pues, uarte familia oso garrantzitsua, bere garaian edo, eta gero, igual gugatik hurbilago denboran, igual del Burgo familia baita ere, ez? Hemen Nafarroan, pues, badaude gauza asko, baina badira bi oso esanguratsuak eta oso garrantzitsuak izan direla azken urte hauetan, azken 40 urteetan edo, eta bata da Foruak eta bestea da Seat Volkswagen lantegia, ez? Eta bietan izan, bueno, pues egonda sartuta erraietaraino Gimnasio del Burgo, ez? Eta orduan, pues bi familia aukeratzerakoan, pues uartetarrak eta del Burgotarrak izan litzateke bai.
Eta uartetarrak adibidez zergatik edo nor da
bai.
Uarte familia?
Bai, uarte, ni liburuan deitzen diote el Midas Foral, ez? Midas errege forala edo. Oso adibide ona da betiko familiak nola egokitu diren bueno pues leku, o sea, leku zera garai berrietara nola egokitzen diren oso modu maizuki, ez? Adibidez, Uarte, Felix Uarte Errepublika garaian Errepublika zalea zen, Mariano Anso Iruñeko alkatea eta gero Negrin gobernuaren ministroaren laguna zen, laguna oso urkoa gainera, ez? Erdi familiekoak edo. Eta horregatik, pues, bigarren errepublikaren lan publiko asko eman zizkioten, hoien artean Madrilgo nuevos ministerios, adibidez, ez? Ta gero, gerra zibila zibai bezain laster, pues, bere enpresa, Imenasa eta horrelakoak, bi zatitan geratu ziren, bata errepublikaren eskuetan Madrilen, eta bestea fasisten eskuetan hemen Nafarroan. Bueno, pues biekin konpondu zen oso ongi. Eta gero ja, Franco kirabazi ostean, bueno, frankista sutsua bihurtu zen, eta horregatik eman zizkioten baitare lan publiko asko, hoien artean, pues ez dakit Santiago Bernabeu estadioa, edo Rota Yankien basea horre Kadizen, edo, bueno, hoietako asko, eh? Gero, claro, bera hil zen Franco hil baino lehen, eta ikusiko genuke zer gertatu behar zen igual garai berri batean, agian, pues igual demokrata de toda la vida, edo bizitza osoko demokrata bihurtuko zen, edo la, nik uste dut, uarte da hori, egokitzeko almena izan duen enpresaria, diputatua izan zen baitaren Nafarroan, eta hori bada gertatu da baitare beste abizen askorekin, ez?
Adibidez bertze historia interesgarri bat, akaso gaur egun ere oso presente dagolako gure egunerokotasunean da, edo izan daiteke, taberna eta taona okindegiaren jatorria.
Bai, bueno, badago kapitulo bat liburuan, seigarrena, injustu, bada, la guerra civil etekinak oraindik ematen duen negozio bat, un régimen de pan, patxaran y espárragos, ez? Eta, bueno, pan ogia, taberna, da Nafarroan, patxarana da zoko, eta esparragoza muerza, gaur ian enpresa, ez? Eta irurak, guerra zibilen, zera, lapurtutako edo konfiskatutako enpresei esker eratu zituzten bai taberna, bai muerza eta bai eta bai zera patxaran, zoko patxaranaren jabeak, ez? Eta taberna izugarri izan da Nafarroan, bai. Orain dela, lau urte edo, saldu zuten enpresa guztia funts espekulatu espekulatzaile bati, eta berzer gertatzen den hemendik aurrera, baina hori da, bueno, pues maiz gertatu zen bilakaera bat, ez? Gerra zibilari esker enpresa handi bat lortzea, iaia monopolistikoa Nafarroan, eta gero azken 10 edo 20 urte hauetan saldu multinazional edo funts espekulatibo bati, eta bueno, pues gure industria pues jende arrotzaren errotzen eskuetan geratu da, eta ja ez dago gure esku zerretatuko den gure industriarekin, ez?
Pisu handia ematen diozu, nik uste dut behintzat ere PSN-ek izan duen jarrerari, posible litzateke Nafarroan korralitoa izatea PSN-eri gabe?
Balago, esaldi on bat, Juanjo Lasagarre zera, idazleak esandakoa, eta bada PSN-eri gabe ez legoke erregimenik Nafarroan. Eta nik kopiatu egin dut esaldi hori, beste pasadizo askotan egin dudan moduan. Nik normalean esaten dudana da, ba, kopiatzea nahiko itxusia da, eta kopiatzea da, pues bueno, iturri batetik dena hartzea, eta bueno, pues dagoen moduan pues agian nire liburuan jartzea. Baina iturri askotatik hartzen baldin badituzu gauza asko, hori da ikertzea, ez? Eta ongi ikusita dago, ez? Pues orduan, kopiatuz, ikertuz, pues hemen liburuan badaude esaldi edo gogoeta asko, nik egin ez ditudanak, baina adibidez Juanjo Lasagarreren hori oso esanguratsua da, PSN-eri gabe ez legoke regimenik Nafarroan, eta ikusiko dugu hemendik aurrera PSN gobernotik kanpo eta ia eraginik gabeko alderdia bihurtu denean ea zertatzen den hemendik aurrera, ez?
Bueno, goizeko 11ak hemen kanpaiak azken galdera egingo dizut, eta pena handiz gainera luze eta zabal jarraituko genukelako liburu honen inguruan hitz egiten, baina tira, orain Nafarroan egoera berria dago, gobernu aldaketa berria, jende berria, hala ere noraino dago sartuta korralito edo interes harreman horiek? Egoera aldatu daiteke benetan, Iban?
Egoera alda dezakegu. Egoera ez da aldatzen berez. Orduan, bueno, pues betiko egiturak deuzestatu edo suntxitu egin behar dira, oso zaila da, betiko lobiak edo betiko boteretsuek bere aleginak egingo dituzte gauzak diren moduan segitzeko, eta hor badago lan asko, lan desatsegina, eta, bueno, normalean esaten da, ez dakit, Nafar guztion gobernua izango garela eta horrelako gauzak, agian hori publikoki esan behar bada, ez dakit, baina, klaro, gobernu batean, erabaki bakoitzean hartzen da batzuen mesederako eta beste batzuen kalterako. Eta hor dago koska, noren alde gobernatu behar duten orain indarrean daudenak, ez?
Iban Jimenez, sentitzen dut hain motz izatea elkarrizketa hau, mila esker gaur Infozazpin hitzartzeagatik, eta batez ere mila esker korralito foral liburua idazteagatik.
Zuei, mila esker,
Eskerrik asko.
Aio.